Sirian Madaja duhet të evakuohen urgjentisht. Ata mund të vdesin nga keq ushqyerja ose nga komplikacione të tjera mjekësore, ka thënë shefi për çështje humanitare i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien. Për më shumë hollësi dëgjoj materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Rreth 400 njerëz në qytetin e rrethuar të Siris Madaja duhet të evakuohen urgjentisht për trajtim mjekësor, ka thënë shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien. Pasi ka informuar Këshillin e Sigurimit të OKB-s për krizën në këtë qytet, ai ka paralajmëruar se ata njerëz mund të vdesin.
Must be evacuated immediately. We must seek to do this and put the arrangements in place as soon as.
Duhet i evakuojmë sa më shpejt që të jetë mundur për trajtim mjekësor. Ata janë në rrezik të madh që të vdesin ose nga keq ushqyerja ose nga komplikacione të tjera mjekësore, ka thënë O'Brien. Të hënën një konvoj ndihmash ka dërguar në Madaja ushqime për 40.000 banorë që janë të rrethuar nga forcat qeveritare të Siris që 6 muaj. Kombet e Bashkuara thonë se kanë raporte të besueshme për njerëz që kanë vdekur nga uria. Njëkohësisht, kamionet me ndihma kanë hyrë edhe në dy qytete të rrethuara nga forcat rebele në provincën Idlib në bazë të një marrëveshjeje midis palëve luftuese. Situata në qytetet Foa dhe Kafraja po ashtu thuhet të jetë tmerrshme me rreth 20.000 njerëz të rrethuar qysh në muajin mars. Madaja kontrollohet nga forcat rebele, por është rrethuar nga forcat qeveritare. Banorët atje kanë marrë ndihmat e fundit ushqimore në muajin tetor. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se SHBA është duke u bërë presion të gjitha palëve që të lejojnë qasjen humanitare në Madaja. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Samantha Power ka thënë se ndihma që ka arritur në Madaja nuk është e mjaftueshme. Kriza humanitare në Madaja është vetëm një shenjë e brutalitetit të regjimit të presidentit Sirian Bashar al-Assad. Vuajtjet e tilla nuk duhet të vazhdojnë, ka thënë Power. Ambasadori i Sirisë në Kombet e Bashkuara, Bashar Jafari, ka thënë se qeveria e tij është duke bashkëpunuar në shpërndarjen e ndihmës, por ka mohuar se në Madaja ka uri. Ai ka thënë se ka informacione të rreme për situatën në këtë qytet dhe se fotografitë e njerëzve të uritur janë trillime. Ndihmat e dërguara në Madaja dhe dy qytetet e tjera kanë përfshirë oriz, vaj, miell, sheqer dhe krip, pastaj ujë, formula për foshnje, batanie dhe barna. Konflikti në Siri ka nisur në mars të vitit 2011 dhe ka vrarë mbi 250.000 njerëz. Kombet e Bashkuara thonë se 13.5 milion njerëz në Siri kanë nevojë për ndihmë. Luftimet kanë detyruar mbi 4 milion persona të ikin nga vendin, ndërsa kanë vendosur 6.6 milion të tjerë brenda Siris. Përpjekje të reja për të arritur një marrëveshje të paqes do të bëhen këtë muaj. Më 25 janar në Gjenevë pritet që palët luftuese të ulen në të njëjtën tryez bisedimesh me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Bosnjë-Hercegovinë kanë thënë se i kanë arrestuar 4 persona të dyshuar se kanë planifikuar për të bërë pjesëtar të grupit militant Shteti Islamik. Prokurorët thanë se njëri prej tyre, Senad Kostaç, 22 vjeçar, ishte arrestuar në Turqi gjatë përpjekjeve për të arritur në Siri. Nga Turqia, ai u është dërguar autoriteteve të Bosnjë-Hercegovinës. 3 personat e tjerë të moshës 26, 27 dhe 55 vjeçare, emrat e të cilve nuk janë raportuar, janë arrestuar në qytetin Velika Kladusha, në pjesën veri përëndimore të Bosnjës. Gjatë operacionit policor janë konfiskuar granata dore, mina toksore, pushk, municion dhe flamuri i grupit militant Shteti Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mban sot fjalimin e fundit drejtuar kombit. Ndimësit e ti thonë se presidenti do të listoj të arriturat e ti gjatë 7 vjetëve në dëtyr dhe më pas do të ofroj një vlerësim optimist për të ardhmën e vendit. Obama pritet të lëvdroj marveshjen bërthamore me Iranin dhe mardhënjet e përmirësuara midis Shteteve të Bashkuara dhe Kubës. Ai pritet i bëjthirje kongresit që të mbështes reforma në drejtësi penale dhe të mbyll burgun ushtarak të SHBA-s në Guantanamo. Obama po ashtu ka të ngjarë të diskutoj luftën amerikane kundër grupit militant Shteti Islamik. Ky është fjalimi i fundit i Obamës drejtuar kombit, pasi zgjedhjet presidenciale në SHBA mbahen këtë nëntor. Rusia thot se këtë vit do t'i formoj 3 divizione të reja ushtarake në krahun e vetë përëndimor dhe do t'i vendos 5 regjimente raketore atomike strategjike për detyra luftarake. Më tutje agjencit lokale të lajmeve sot e kanë cituar Ministrin e Mbrojtjes së Rusisë Sergej Shojgu të ketë thënë se do të jetë domosdoshme për ta përmirësuar infrastrukturën për forcat atomike ruse në kapacitetet ku gjenden në ndecat raketore dhe bombarduesit me rrezet të gjatë veprimi. Kjo shpalli u bë derisa raportet e Rusisë me perëndimin kanë rënë në nivelin më të ulët, që nuk është parë prej luftës së ftohtë për shkak të aneksimit të Krimesë së Ukrainës nga Rusia në mars të vitit 2014. Nga një sulm vetvrasës në pjesën veriore të kryeqytetit Bagdad të Irakut, sot janë vrarë dy policë dhe është plagosur një oficer i inteligjencës. Zyrtarët thanë se sulmuesi me bombe ka goditur sot konvojin e shefit të inteligjencës policore në provincën Diyala, Qasem al-Anbaki, në afër qytetit Bakuba. Askush nuk e ka marrë përgjegjësim për këtë sulm, i cili është kryer vetëm një ditë pasi një sulm i militantëve të Shtetit Islamik në një autobus dhe eksplodimet në gjithë Irakun kanë vrarë së paku 35 vetë. Shtëpia e bardhë përmes dëdhënësit Josh Ernest ka reaguar pas vdekjes së këngëtarit britanik David Bowie. Mendoj se mënyra se si do të ndjehet humbja e tij është ilustruar me reagime të gjera ndaj vdekjes së tij. Janë një numër njerëzish në gjithë globin që kanë treguar si janë frymzuar nga jeta dhe puna e tij. Unë nuk kam folur me presidentin Barack Obama për atë nëse ka qenë ose jo adhurues i David Bowie-t, por nuk mund të mohohet ndikimi i kontributit të tij në art, muzikë dhe film, jo vetëm këtu në Shtetet e Bashkuara, por në të gjithë botën, ka thënë Ernest. Bowie ka vdekur të hënë në moshën 69 vjeçare, pas një betaje 18 muajshe me kancerin. Javën e kaluar ai ka lansuar albumin e tij të fundit. Dham lajmet për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për këtë edicion lajmesh. Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.